Përshëndetje zonja dhe zotrin, ky është emisioni pari ditës i Radios Evropa e Lirë. Unë jam Martan Haraqia, producent i emisionit është Mahir Elshani. Si i zakonisht të shtuna dhe ofrojmë materiale që e kanë karakterizuar javën që po lëm pas në Kosovë. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetet e Kosovës kërkojnë që qysh në janar të rënohet muri ndërtuar ilegalisht në pjesën veriore të Mitrovicës. Kërkesa është pjesë e rezolutës e miratuar të enjtë në kuvendin e Kosovës. Rezolut kjo që është propozuar nga grupi parlamentar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Për çfarë bëhet fjalë, ndjekim Nadije Ahmetin nga Prishtina.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar me shumicën prej 74 votash rezolutën e paraqitur nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës për çështjen e murit të ndërtuar në pjesën veriore të Mitrovicës. Deputetët e kuvendit të gjitha partive politike kanë kërkuar përmes miratimit të rezolutës rënimin e murit që në janar të vitit 2017. Rezoluta në kuvendin e Kosovës u paraqit nga shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pali Lekaj, i cili tha se projekt rezoluta është përkrahur edhe nga grupet tjera parlamentare të kuvendit të Kosovës.
Të rënohet muri ilegal në pjesën veriore të Mitrovicës, kjo të ndodh mbrenda muajit janar të vitit 2017. Qeveria Kosovës të angazhohet që organet kompetente për trajtimin e ndërtime u paleje të ndërmarrin të gjitha veprimet ligjore për murin që është në ndërtim e sipër në pjesën e urës së Ibrit.
Në projekt rezolutë vështirësisht thuhet se qeveria e Kosovës të merr masat e nevojshme që të mos ndryshohet ura e Ibrit dhe njëjta ti përmbajë të gjitha elementet që kishte para vitit të 1999 dhe jo ti shton elemente tjera ilegale siç është muri dhe shkallët. Të bëhet mundur që sa më shpejt qytetarët të kthehen në pronat e tyre në dy pjesët e qytetit të Mitrovicës, ka thënë Lekaj. Projekt rezolutë u paraqit afro një javë më parë në kuvendin e Kosovës, por ajo u kërkua që të ndryshohet dhe plotësohet dhe prandaj edhe u futë në rënd të ditës në ditët e fundit të vitit 2016. Nga rezoluta janë tërhequr dy pika që kanë të bëjnë me shkarkimin e ministres për dialog Edita Tahiri dhe ndërprerja bisedimeve me Serbinë. Fillimisht disa deputet në kuvend kanë kërkuar në debat që edhe një herë të riformulohet projekt rezoluta, duke saktësuar subjektin që i drejtohet ajo dhe për cilin mur bëhet fjalë. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Zenon Pajaziti, ka thënë se mesazhi i rezolutës është i qartë dhe që qeveria Kosovës duhet të rënojë murin në Mitrovicë.
Besoj që qeveria dhe të gjitha institucionet që kanë përgjegjësi, edhe pa u nxjerrë kjo rezolutë, mund të veprojnë që ai mur të hiqet sa më shpejt.
Deputeti tjetër nga Lidha Demokratike e Kosovës, Adri Ferati, e shprehur se muri duhet të rënohet sepse është jo legal dhe i papranueshëm.
Dhe çdo herë kur institucionet e Republikës Kosovës janë aktor edhe antar, nuk duhet dyshohet se nuk duhet kur të ndodh pajtueshmëria rreth murit.
Duke u pajtuar me qëllimin e rezolutës, Recep Selimi, deputet nga Lëvizja Vetëvendosje, ka thënë se duhet të qartësohet në rezolutë se cili subjekt duhet të marrë masa ndaj këtij muri.
Përveç se duhet gjinë subjekti se kush do ta bëj, do duhet të përcaktohej edhe për cilin mur bëhet fjalë, sepse këtu po thuhet muri ilegal në pjesën veriore të Mitrovicës, apo ju konfirmoj edhe një herë se ka aq shumë mure ilegale në pjesën veriore të Mitrovicës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka prezantuar gjatë javës të arriturat sfidat dhe ngecjet në punën e qeverisë së tij gjatë vitit 2016. Ai ka veçuar si ngecje sidomos mos përmbushjen e kritereve për liberalizim të vizave dhe mungesën e themelimit të forcave të armatosura. Ndërkohë opozita ka kritikuar qeverisjen aktuale për thellimin e ndarjeve etnike e shoqërore dhe thellimin e krimit dhe korrupsionit në vend. Ndjekim në vijim kronikën e Ziadin Gashit.
Mungesa e konsensusit politik për ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malnezi, me çka qytetarët e Kosovës mbetën pa liberalizim të vizave, ndështimin për themelimin e forcave të armatosura dhe përçarjet e brendshme politike në vendimarrje, janë cilësuar disa nga ngecjet dhe çështjet e papërmbushura gjatë vitit 2016. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, ndërsa ka prezantuar punën një vjeçare të qeverisë së tij, ka potencuar mungesën e bashkëpunimit ndërmjet pushtetit dhe opozitës, çka sipas tij është reflektuar edhe në vendimarrje për çështje të rëndësishme, siç ishte demarkacioni me Malin e Zi.
Ne duhet bëjmë opozitarizëm, por Megjithatë do të kemi parasysh interesin e Kosovës. Ne do të bëjmë përpjekje maksimale që të ftojmë opozitën, të ulemi gjejmë argumente edhe arsye që për këto çështje të gjejmë zgjidhje të përbashkëta, sepse është e papjegueshme që ne të kemi përkrahur një plot bashkimit evropian për liberalizim të vizave, por interesat tona të brendshme që ndërlidhen kryesisht me aspektet politike ta pengojnë këtë proces.
Tutje, kryeministri Mustafa ka thënë se në vitin 2016, Kosova ka shënuar përparime në planin e zhvillimit ekonomik dhe në fusha tjera, përderisa ka pranuar se pjesa veriore Kosovës mbetet një territor që ndryshon nga pjesët tjera të vendit, për shkak të ndikimit të politikës së Beogradit në katër komunat veriore të banuara nga shumica serbe.
Do ta pranojmë një fakt se ne akoma kemi probleme me veriun e vend. That fakt ne nuk mund ta shef. Mos mund të them se gjendja në veri të vendit është sikur se gjendja në pjesën tjetër të Kosovës. Dhe që ne do ta bëjmë këtë transnosh që ne ta normalizojmë atë gjendje atje dhe gjithë procesi i dialogut është i orientuar në normalizimin e gjendjes.
Në anën tjetër, lider opozitar kritikojnë koalicionin aktual qeverisës për jo efikasitet, qeverisje të dobët dhe të korruptuar. Kryetari Lëvizjes Vetëvendosje Visari Meri gjatë një takimi me aktivistë të partisë së tij ka deklaruar se qeverisja aktuale e ka nda Kosovën në vijë etnike, si dhe në aspektin shoqëror, duke krijuar shtresa të pasura dhe të varfëra. Sipas tij, institucionet nuk janë duke punuar në interes të qytetarëve të vendit.
Po sot institucionet shtetërore kemi. Mirë, po ne do t'i bëjmë këto institucione shtetërore në shërbim të qytetarëve, të cilat sot nuk janë. Fuqizimi i Republikës së Kosovës, çlirimi i kësaj Republike nga krimi dhe korrupsioni dhe fuqizimi i saj.
Sidoqoftë, vitin 2016, institucionet e Kosovës po e përmbyllin pa përmbushjen e disa nga top prioriteteve të proklamuara, sidomos atë të liberalizimit të vizave dhe formimin e forcave të armatosura të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Lista serbe sërish e ka ngrirë pjesëmarrjen e përfaqësuesve të saj në institucionet e Kosovës dhe sipas këtij subjekti Mirjana Jevtić tërhiqet nga posti ministres së administrimit të pushtetit lokal. Lista serbe tha se kjo ka qenë kërkesë e kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se veprimet e listës serbe nuk janë për tu befasuar dhe lojaliteti hapur ndaj Serbisë ka qenë i ditur çmoti. Më shumë hollësi nga Bekim Bislimi.
Vendimi i listës serbe për ngrirjen e sërishme pjesëmarrjes së përfaqësuesve të saj në institucione qendrore, në kuvend dhe qeveri, është në vazhdim e veprimeve që tregojnë se ky subjekt është krijuar për të realizuar politikat e Beogradit në Kosovë dhe për ta dëmtuar vetë shtetin e Kosovës, vlersoi njohësit e zhvillimeve politike. Analisti i çështjeve politike Imer Mushkola i thotë se sabotimi institucioneve dhe mosnjohja e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa nga ana e listës serbe